Na hrobový kámen se přiloží papír a širokým kouskem tuhy se přes něj jemným tlakem pořídí kopie nápisu i výzdoby. To, co je vystouplé či rovné, bude tmavé. To, co je vysekané, uvidíme jako bílé. Dočteme se v jednom z textů k výstavě hřbitovních frotáží Hier ruht begraben. Zde odpočívá v pokoji. Při poslechu Spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnes se vydáme na místa posledního odpočinku. Na pohřebištích, pomnících a hrobech se zaměříme na slova a písmena. Na to, co je zapsáno do kamene. Pozvání do dnešního vysílání přijala Eva Havlová. Vítejte, Evo.
Dobrý den.
Eva je studentka typografie a také zakladatelka instagramového profilu Institut funerální frotáže. A z Ostravy za námi přijel sochař a restaurátor Jan Schneeberger. Vítejte, Honzo.
Dobrý večer.
V Art Café dnes do třetice uslyšíte z přetočeného rozhovoru také Anu Habánovou z Jablonecké galerie Nisa Factory. A ta nás uvede do právě probíhající a zmíněné výstavy frotáží Zde odpočívá v pokoji. Tato výstava je v Jablonci k vidění do 22. listopadu. A právě na česko-německý prostor, který je Jablonci vlastní a o kterém pojednává i zmíněná výstava, se naladíme spolu s formací Kafka Band a písní Hrob, Grab. Už jsem zmínila instalaci výstavu Zde odpočívá v pokoji, která mapuje typografii nápisů sejmutých mezi lety 22 a 24 formou frotáže z náhrobních kamenů na hřbitovech v našem pohraničí. A v textu té výstavy, která je k vidění v Nisa Factory, stojí: mnohé z poničených náhrobků už jsou za normálních okolností nečitelné. Ovšem frotáž je ještě dokáže oživit, přivolat zpět. Honzo, Evo, vnímáte svoji práci jako nějakou formu rituálu, ať už v té pozici typografky, frotážující, nebo sochaře, kameníka, který pracuje s tím písmem přímo na těch hrobech, na hrobcích?
Tak Evo. Určitě ano. Já si myslím, že vlastně život sám o sobě je rituál. A cokoliv děláme, tak je trochu rituální činnost a vlastně na těch hřbitovech, když provádíme tu frotážovací akci, tak dochází vlastně k nějakému kontaktu s tím místem, s tím v tom konkrétním čase, s tím konkrétním materiálem. Když vlastně se věnujeme té činnosti, tak opakujeme pořád ty stejné procesy, přikládáme papír, věnujeme se tam každému náhrobku vlastně s určitou péčí a napojujeme se na minulost i budoucnost skrze ten kámen, který už sám v sobě nese paměť, ať už na ty pochované, nebo třeba na ty kameníky, kteří ho vyrobili, nebo na lidi, kteří přišli před náma, přijdou po nás. Takže to je nějaký kontemplativní zážitek vlastně z toho hřbitova,
ze kterého pak jde možná vytáhnout nebo nějak vyčíst, procítit až nečekané množství různých osudů a příběhů. Honzo, vy jako také písmák pracující s kamenem, jak vnímáte tu činnost vy?
No, já to vnímám trošku jinak, neboť jako částečně je to moje práce a tuto činnost profesionálně dělám už asi 16 let. Ze začátku to pro mě rituál rozhodně nebyl, protože to bylo zdlouhavé, než se to člověk naučí, než to dostane nějak do ruky a zažije si to. Ale musím říct, že třeba poslední 2, 3, 4 roky si tu práci občas jako užívám a mám radost z toho, že už některé věci jakoby vlastně vznikají samovolně a už je nemusím tak kontrolovat, nemusím na to myslet. A mám vlastně v hlavě prostor na to, aby ten rituál vlastně z toho mohl vzniknout. Jo, že můžu myslet prostě na jiné věci. A důležité taky je, že já při té práci často klečím. na kolenou.
Já jsem si říkala, že třeba řeknete zpívám.
Zpívám, to bych taky mohl zpívat, ale...
To se možná to na hřbitově nehodí.
Na hřbitově nebyli úplně šťastní ze mě. Takže v jistém smyslu asi je to i rituál, jako každá vlastně manuální činnost pro mě.
A jaké fáze technicky vlastně to má, když přicházíte k tomu pomníku hrobu?
První věc je, že se dívám na to písmo a někdy mám radost, že to je pěkný fond, že to je pěkně udělané, tak jako se mi to dobře dělá. Důležitá věc je, v jaké je to poloze. Protože jsem docela rozměrný člověk, tak mám někdy problém se k tomu hrobu poskládat. No. Ale spíš je to o tom, o nějakým tom asi konkrétním naladění v ten den, o počasí. Nemůžu to úplně takhle jakoby asi popsat, protože je to fakt takový jakoby denní chleba. Teda nedělám to úplně každý den, dělám to tak třeba jednou za jeden den v týdnu, maximálně dva dny v týdnu. No.
A většinou tedy přepisujete ta jména na...
Nevím, jestli teď mám jakoby nějak to technologicky popsat, že bych posluchače trošku obohatil tím, nebo tak se
můžete.
Tím nemůžem zdržovat. Ale je to vlastně, pro mě je nejvíc fascinující to, že když to dělám těma rukama vlastně, to znamená, že mám tušku, diamantovou tušku, což je takový hrot ostrý, pravítko, dláto a kladívko. A to je všechno, co potřebuju k tomu. To je úplně boží, protože to je vlastně technologický postup, který se používá už prostě v podstatě tisíce let a pořád je stejný. A to mě na tom vlastně, vždycky, když si to uvědomím, tak mě to potěší strašně. A takže já přijdu k hrobu, podívám se na to, rozkreslím si písmo ručně, narysuji ho diamantovou tuškou, to vzniknou vlastně v tom kameni, vzniknou takové tenké drážky. Ty plní dvě funkce, že já to vidím, ten nápis celý, a zároveň o tu drážku nebo o tu rýhu v tom kameni se zasekává ostří toho dláta. Takže já to můžu dělat v podstatě poslepu, když to mám narysované. Mm-hmm. A ta drážka ještě plní jednu funkci, že vlastně zamezí nějaké vylamování toho kamene. No a pak už to jenom vysekám, což trvá prostě několik hodin třeba ten nápis. Mám tři velikosti dláta a to úplně stačí.
Evo, vy jste spolu se svými spolužečkami a spolužáky z ateliéru na Umprum a taky vedoucími ateliéru Janem Čumlivským a Filipem Krausem objížděli řadu hřbitovů v pohraničí. Narazila jste tam na nějaký vzkaz nebo nějaké sousloví, které vám nějak uvízlo v paměti?
Taková moje oblíbená formule, která se tam často vlastně vyskytuje na těch německojazyčných náhrobcích, je Ruhe sanft, volně přeloženo hebký odpočinek. To v sobě si myslím nese takový jako hezky něžný poselství.
Skoro mohlo být přání na dobrou noc. A Honzo, vy máte něco ve své sbírce?
Já mám oblíbené jedno, které mě někdy strašně štve, když tam jsem v tu chvíli a dělám na tom hrobě a je to třeba v blbé poloze, nebo je horko, nebo mi to nejde, nebo prostě něco. A když odcházím z toho hřbitova, tak mám vždycky strašnou radost, když si to přečtu. A to je verš, který bývá napsaný na podložce a je to Po práci klid.
Tak to je taky univerzální vzkaz. Tam bychom si možná také mohli častěji přát i na jiných pracovištích, než jsou hřbitovy. Já už jsem tady zmínila výstavu, o které povídala i Eva, která vznikla ve spolupráci galerie Nisa Factory a ateliéru tvorby písma a typografie na Vysoké škole umělecko-průmyslové. A spolu se zmíněnými vedoucími ateliéru je kurátorkou výstavy také Anna Habánová. A ta nás teď do této výstavy doprovodí v přetočeném rozhovoru.
V galerii Nisa Factory je k vidění prostorová instalace, která se skládá z frotáží, které byly sejmuty na hřbitovech napříč Sudety, oblastí od Krušných hor až tady po Jizerské hory. A to, co vlastně přináší z mého pohledu i do regionu, je jiný pohled na obyvatele, německy hovořící obyvatele Čech, případně Moravy, kteří, nebo Slezska, kteří byli nedílnou součástí tady toho prostoru, ale jsou úplně zapomenuti. Jsou zapomenuti proto, že jejich následovníci po roce 1945 byli odsunuti. Pokud odsunuti nebyli, což je teda případ Jablonecka, tak ale i oni už byli asimilováni do toho českého prostředí. A náhrobní kameny, které zůstaly po těch jejich předcích, tak nás odkazují k nějaké historii místa, která je ale už definitivně uzavřená. My se z ní samozřejmě můžeme poučit a my bychom na ní primárně neměli zapomínat. A ta výstava připomíná nikoliv známé osobnosti, ale připomíná vlastně lidi, kteří byli úplně běžnou součástí toho tehdejší společnosti. A o to je zajímavější se začít ptát po jejich osudech a připomínat je minimálně třeba teď předvečer dušiček si je připomenout formou této instalace.
Když zmiňujete, že je na místě ptát se po jejich osudech, tak jaké typy otázek si z hlediska vaší praxe můžeme klást, nebo co je pro vás zajímavé jako pro výzkumnici, kurátorku, i když třeba není pak snadné nalézat ty odpovědi.
Ta výstava má vlastně vedle tady toho plánu, sleduje ještě typografii náhrobních písma náhrobních kamenů a pro mě je určitě zajímavé sledovat, jestli do těch 20. a 30. let 20. století se nějakým způsobem propsala modernita, kterou já v tom regionu samozřejmě hledám, anebo jestli většinově zůstaly i věci, nebo teď asi úplně nechci říct věci, ale jestli zůstaly i náhrobní kameny v zajetí spíš tradičního pojetí a ta forma písma, která se na nich objevuje, tak vlastně nereflektuje tu modernistickou proměnu, která ve společnosti byla určitě známá. Známá byla proto, že pokud jsme na Jablonecku, tak Jablonecko bylo, celá ta oblast byla velmi důležitou oblastí produkce skla a bižuterie a ti jednotliví producenti ve všech těch stupních od toho nejmenšího výrobce až po toho největšího obchodníka, tak na těch hřbitovech jsou pohřbení. A vyšli vlastně z tradice 19. století, ale velmi rychle museli těmi svými produkty reagovat na poptávku a vlastně tím pádem museli reagovat na proměnu vkusu. A vlastně to, jestli se toto nějak propisuje do těch jednotlivých písem a náhrobních kamenů, je jednou z těch rovin, která mě určitě v tomto projektu velmi zajímá.
Když zmiňujete tu sklářskou produkci, tak se musím zeptat, jestli se tam někde na ty náhrobky, které jste třeba i vy v rámci touhle krajinou potkala, jestli se tam i ten materiál někde nějak promítl, takový záblesk skleněný.
Na výstavě to vidět je, protože náhrobní kameny nebyly vlastně pouze, ty nápisy se nenacházely pouze na kamenných objektech, ale byl používán i umělý kámen a byly používány i deriváty skla. Nápisy, které na náhrobních kamenech můžeme nalézt a které dokumentuje ta výstava Hier ruht begraben, zde odpočívá v pokoji, jsou nejčastěji, a to je nějaká tradice, nejenom místní, vyvedeny sekáním písma do hloubky granitu, nějakého umělého kamene, případně mramoru. A co se týče písma, tak se objevuje rytí nebo leptání. A leptání se objevuje do opaxitového skla. A to je vlastně i propsání toho materiálu, nového moderního materiálu do toho místa, ve kterém vznikalo.
Takže je tam mnoho vrstev, kde se ukazuje nějaká paměť té oblasti.
Je to mnoho vrstevnaté a samozřejmě se objevují různé druhy písma. Ta písmařská tradice je poměrně tradiční, to písmo, které se objevuje, ale některá z písem, zejména ze 30. let, jsou opravdu velmi modernistická, velmi jednoduchá, taková až minimalistická. Těch je ale výrazně méně. Nejčastěji se setkáváme vlastně s tím tradičním písmem hrobovým, psaným, tím kaligrafickým.
Blíží se dny, kdy se rodiny nebo jednotlivci vydávají na hřbitovy zavzpomínat na své blízké a příbuzné. Z toho, jak vnímáte tu oblast Jablonecka nebo i širšího pohraničí, myslíte si, že na ty hroby, které jsou součástí výstavy Zde odpočívá v pokoji, také někdo bude přicházet?
Nedokážu na to odpovědět. Moc bych si přála, aby nezůstaly úplně osamocené. Pro mě velmi silným příkladem takovým opravdu toho opuštěného místa tady z Jablonecka je hřbitov v Jindřichově, který je úplně opuštěný. A doufám, že kromě mě tam přijde tu svíčku zapálit ještě někdo jiný.
To byla Anna Habánová z Jablonecké galerie Nisa Factory. Galerie spolu s výstavou připravila také komponované dušičkové odpoledne věnované historii jablonických hřbitovů a pohřebnictví. A to se uskuteční v pátek 8. listopadu. Na programu je mimo jiné komentovaná prohlídka výstavy i samotného hřbitova v Rýnovicích. To byla píseň Samhain Sovin v podání fantasy pohanské kapely De Lorraine, se kterou jsme si připomněli starý svátek, který připadá právě na noc z 31. října na 1. listopadu. Stále posloucháte Art Café spolu s typografkou Evou Havlovou a sochařem Janem Schneebergerem. Povídáme si o písmu hrobech, náhrobcích a hřbitovech. Evo, když jste procházeli spolu s tou vaší skupinou studentů a studentek ty hřbitovy, tak jaké nějaké časové osy nebo zajímavosti jste tam potkali? Jaký vývoj jste sledovali? Protože vy jste zaznamenali vlastně skrze ty frotáže několik desetiletí.
Tak my jsme se věnovali těm náhrobkům vlastně z období 19. století až po ten rok 1945, což obecně 19. století představuje v historii písma dost zajímavou kapitolu, kdy dochází jako k míšení hodně vlivů a na těch náhrobcích se tak vyskytuje jako úplně jedinečná studnice různých podivuhodných až jako jsem tam bizarních písmových forem, kdy ta písma, která podléhala samozřejmě i nějakému dobovému vkusu na a nějaký i v rámci třeba těch lokalit, těch jednotlivých třeba i obcí se dají vypozorovat různý třeba i trendy, jakože se tam nějaký ty písma opakují třeba i ojediněle. A hlavně v té oblasti toho kamenického písmařského umění jsou zajímavý různý pozoruhodný detaily, který si ty kameníci vlastně tím ty písma upravovali, aby se jim třeba lépe sekali do těch kamenů. Takže tam najdeme jako množství detailů, která vlastně v tiskových formách písma z té doby vůbec nejsou. Takže pro nás to i z toho důvodu bylo zajímavé, že tam je hodně inspiračních zdrojů.
Ten materiál ještě promlouvá jiným způsobem. Honzo, jaké je vaše pozorování napříč desetiletími či staletími tady z toho prostoru?
No, je to takové obdobné. Já myslím, že to tady Eva pěkně popsala. Myslím, že tam je hodně důležité vlastně, že ty fonty právě se upravují s ohledem na ten nástroj, kterým se to vyrábí, vlastně to dláto, že je schopný dělat tu plochu, takže to hodně je komponované, nebo mám to vypozorované i u těch starých písem, že to bylo hodně komponované v nějakých jakoby rovných liniích, občas nějaká oblina, ale vždycky to bylo podřízené jakoby tomu nástroji. A potom jakoby ty ozdoby, které jsou navíc. Ale i ty rovné linie vlastně jakoby pomohly, si myslím, ty čitelnosti a takové jakoby monumentalitě toho nápisu. Že tak to na mě působí. A co se týče nějakého jakoby historického vývoje, který sleduju na těch náhrobcích, tak si myslím, že je to celkem jakoby jasné, nebo Eva už o tom mluvila, že to 19. století nebo i začátek toho první poloviny toho 20. století, to jsou opravdu jako z dnešního pohledu už takové umělecko-řemeslné skvosty a i já jako vlastně vystudovaný sochař, který bych to měl všechno zvládat, tak mám občas jakoby s těma písmama trošku problém. A když bych je měl jakoby napodobit, jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě se to dá zvládnout, akorát to trvá trošku déle času. A pozoruju to tak, že toto období je takový jakoby rozkvět, pak po té válce je velký sestup, kdy vlastně se ty fonty strašně zjednodušujou a někdy je to až jakoby srdcervoucí, když se dívám na ten náhrobek, kde je to krásné písmo 119. století a pod tím je úplně stupidní, prostě rovný font s ostrýma hranama a ještě škaredě vysekaný, jako, tak to je trošku jakoby trochu smutné a myslím si, že v tom písmu se odráží jakoby duch té doby nebo nějaká prostě nálada až do současnosti, kdy teď už se začíná používat nebo už se dlouho používá vlastně strojní písmo, kdy se vlastně vyrobí folie na počítači, na plotru se to vyřeže, nalepí se to na kámen, napískuje se to. A to už mi přijde jakoby absolutní odosobnění jakoby toho nápisu, který právě i Eva, jak mluvila o těch specifikách jakoby lokálních v těch textech, tak já třeba poznám, třeba v Ostravě poznám ty kameníky, kdo co seká, že ten rukopis poznám, i když ty fonty jsou jakoby stejné, tak to mi přijde strašně líto, že vlastně toto, jakoby ta lidská ruka, nebo i ten čas, který tam člověk stráví, takže se vlastně teď vytrácí, jako. A i to odosobnění vlastně v té práci mi přijde takové jako docela odpovídající současnosti, no.
Pravda, že u strojové výroby asi nikdo moc neklečí. Evo, vy jste v rámci toho projektu studijního nějak zachovali nebo archivovali stovky nejrůznějších stylizovaných písem. Je nějaký typ, nějaké písmo, které na vás zapůsobilo víc než ostatní, nějak se vás dotklo? Dokázala byste ho popsat nebo vyzdvihnout něco?
Tak těch písmových typů tam je opravdu celá řada, ono se nedá úplně mluvit o konkrétních písmech, ale dají se určitě nějak rozdělovat do nějakých třeba stylistických celků a pro mě osobně mě hodně oslovují, obzvlášť na těch německojazyčných náhrobcích, samozřejmě je velká škála různých lomených písem a různých forem, různě dekorovaných, stylizovaných, často právě bývají přizpůsobené tomu sekání, takže se vyskytují i hodně třeba geometrizované frakturní jako typy, které v tiskových vzorničích bychom třeba nedohledali. A právě jsou i zajímavé ty detaily u některých těch písmových u některých těch písem. Například, když jsou písma, která třeba v tom 19. století byly hodně jako populární, různé třeba klasicistní antikvy, takže to jsou písma s hodně třeba tenkými tahy nebo hodně jemnými, jako jemnou kresbou, tak na těch náhrobcích jsou ty detaily hrozně půvabně třeba zpracovány. Dochází třeba k tomu, že některé ty tahy nejsou úplně napojené nebo jsou různě upravené, tak aby to tomu konkrétnímu náhrobku co nejlépe sedělo. A potom takový jako specifický typ písma, který si myslím, že najdeme hodně na těch hřbitovech, tak takový opravdu radikální geometrizovaný grotesk, takový hranáč, hřbitovní hranáč, tomu říkáme. A to je opravdu taková jako brutální, jako bezpadková verze písma, právě jak už o tom mluvil Honza s těma rovnýma tahama, úplně jako co nejbrutálněji s jednodušenýma formama.
Teď jsem začala přemýšlet, v jakém tom typu bych chtěla mít vyvedené to svoje jméno, jestli tam má být něco brutálního pak na konci, nebo jemného, jakou atmosféru nebo náladu to může pak vnášet do toho prostoru, toho hřbitova. Honzo, vy jste letos pracoval také na restaurování pomníku, který vznikl k uctění památky obětí důlní tragédie, která v roce 1894 postihla Ostravsko-Karvinský revír. Ten pomník se nachází na starokarvinském hřbitově a předtím mnoho dekád chátral. Pomohla k tomu, že bylo možné ten pomník zrestaurovat i popularita šikmého kostela Karin Lednické?
Já si myslím, že rozhodně, protože teda, abych to uvedl na pravou míru, já jsem tady byl spíše těma rukama a celé jakoby tu sochařskou sekci organizoval můj kolega Jakub Gajda, který spolupracoval, nebo kterého oslovila Karin Lednická, která to vlastně celé vymyslela a celé financovala sama. Takže to vzniklo vlastně díky šikmému kostelu. A je to strašně milá věc, že se to podařilo realizovat a že se to vlastně realizovalo celé v té původní podobě i přes vlastně odpor karvinské radnice například, nebo i dalších jakoby lidí tam místních, kteří si to dodnes jakoby neradi připomínají, třeba tu věc, co se tam stala. A nebo vymazávají vlastně nějakou tu část dějin, která není pro ně úplně přímo jako populární v současnosti. No. Bylo to jako zajímavé, bylo tam strašně moc písma.
No to jsem se chtěla zeptat, deskách, co tam je napsáno.
Já jsem se tak... My jsme doplňovali jednak hornický symbol, který se modeloval, věnec a kladívka. A pak se doplňoval veliký kamenný kříž, který měl na soklu text, který jsem já přepisoval. A podle fotek jsme to nějak rekonstruovali, jak by to mohlo být. Byl to taky takový ten jakoby kamenicky upravený fond nějaký. A v soklu toho kříže je ještě navíc, jsou vložené dvě mramorové desky ze jmény těch zemřelých při té havárii. A to bylo potřeba jakoby to písmo trochu zrekonstruovat, vybarvit a tomu se vyhýbali úplně všichni. Nikdo vůbec to nechtěl dělat, já jsem přemluval všechny písmáky v ostravském regionu, všechny prostě lidi, co by to mohli udělat. A nikdo to nechtěl dělat, protože to písmo bylo strašně drobné a bylo tam ho strašně moc, takže nakonec se toho ujmul pan památkář Dalibor Halátek, který to celé vybarvil.
Co asi souvisí.
Za tomu dík, protože jinak by to vybarveno nebylo.
Tam zahynulo 235 havířů, takže těch men tam opravdu
bylo hodně.
Muselo být hodně. Nás teď čeká tady po tom tématu trošku jinak zabarvená píseň, bude to halloweenská píseň The Dreaming, kterou přinese kapela All Hallows Eve. Evo, co je to Institut funerální frotáže, který už jsem zmínila?
Institut funerální frotáže je spolek zájemců a nadšenců o funerální frotáž. Má vlastně za cíl sdružovat všechny lidi se zájemem o frotážování na hřbitovech a i o nějaké jako sdílení poznatků a třeba archivních materiálů. A zároveň podporuje i projekty spojené s funerální frotáží. Naposledy jsme spolupracovali na projektu na Malostranském hřbitově v Praze, uh-huh, kde se jednalo o vlastně spiritistickou seanci na hrobě Voršily Háze.
Tak to zní tady úplně.
Více už nebudu prozrazovat.
To dává smysl u něčeho, co se jmenuje Institut funerální frotáže. Honzo, měl jste někdy potřebu vytvořit si také nějaké vlastní písmo pro využití na hřbitovech?
Určitě. Bavím se tím a já jsem vlastně přes písmo jsem se dostal k tomu, co dělám. Já jsem nad tím teď přemýšlel, jak jsem jel do Prahy, tak jsem si to tak jako nějak v hlavě skládal, ty myšlenky. A vlastně moje první jakoby setkání s kamenem, nebo s prací do kamene, bylo to, že jsem sekal různě, vzal jsem si prostě obyčejné nadláto od otce z dílny a sekal jsem do balvanů, které byly kolem řeky, kolem Vltavy, a pocházím z jižních Čech, z Loučovic. Kolem Vltavy prostě kamenné balvany a já jsem chodil a psal jsem do toho, sekal jsem tím dlátem nápisy, různé datumy, písmena a strašně mě to bavilo. A jednou se mi stala taková zvláštní věc, že jsme byli v lese na takové skále, jak tam jsou výstupy těch hornin a sekal jsem tam taky jeden nápis a ulomil jsem kus kamene dole, jakoby ložného a celá ta skála nebo ten jakoby obrovský balvan se posunul. To bylo úplně šílené. To prostě zaburácelo a posunulo se to kousíček. A jsem si říkal, ty brďo, tak to je fakt jako...
Mocné řemeslo.
Mocné řemeslo, no. A vlastně mě fascinovalo, zpětně jsem si to tak jakoby odůvodnil, že mě fascinovalo jakoby to sdělení, ne to jakoby mluvené slovo, ale to jakoby napsané jakoby venku v tom veřejném prostoru, nebo v prostoru venku, někde v lese, to je jedno kde, v tom kameni a ta trvalost. To mě vždycky na tom strašně fascinovalo, že vlastně to sdělení, když já něco napíšu do toho kamene, tak to je vlastně nejtrvalejší médium, které můžu v současné době použít. Jako nic trvalejšího neexistuje.
Kamen versus disketa.
To je úplně výborný. No. A pak jsem se dostal, to mi bylo tak třeba 12, 13, 14 let a pak jsem vlastně šel na střední školu kamenosochařskou do Českého Krumlova. A pak už jsem u toho nějak zůstal a vlastně to dělám doteď. A fonty samozřejmě, když třeba mám nějakou vlastní realizaci a můžu tam použít písmo, tak mě to strašně baví. Jo, a vymýšlím si ty fonty, pracuju s tím, jako beru to jakoby jeden z pro mě jakoby z důležitých výrazových prostředků. Mám rád, když se to třeba promění až v nějaký ornament, když to není úplně jakoby jasný, zjevný text na první pohled. Jo, je to, pro mě je to taková kresba v tom kameni vlastně. Takže používám to a rád to používám a myslím si, že to může být jakoby nosný prvek celého toho díla.
Což u těch pomníků, které už na svém kontě máte, se hodí.
To se hodí, ale samozřejmě tohle to nemůžu aplikovat jakoby při té kamenické práci, když jako plním prostě požadavky nějakých lidí obyčejných, tak ty většinou by nebyli úplně šťastní, kdybych si tam vymýšlel nějaké nové fonty na ty náhrobky, i když by to bylo docela vtipný. Občas mě to i napadlo, jako, ale to až jednou se rozhodnu, že už s tím skoncuju, tak třeba udělám 10 takových nápisů.
Mm-hmm. Tak zatím kombinujete tu volnou a řemeslnou tvorbu.
Fonty si vymýšlím jenom ve své vlastní tvorbě.
Evo, může být tvorba kamenického nápisu písma v materiálu svobodnější než například realizace písma na papíře?
Nevím, jestli bych řekla svobodnější, protože tvorba písma sama o sobě si myslím, že svobodná není. Mm-hmm. Písmo je především systém. Je to vlastně nějaký řemeslo, který má poměrně daný pravidla. Ale samozřejmě ten rozdíl oproti tomu, když se kreslí písmo na papír nebo dneska na počítači versus právě do nějakého materiálu, který vlastně už svojí podstatou tak trochu předurčuje nějaký charakter toho výsledku, tak ten rozdíl je velký. A pro nás jako pro ateliér písma a typografie, tak právě i z tohohle důvodu vlastně ty hřbitovy jsou hodně jak jedinečný zdroj inspirace i třeba pro tu vlastní jako písmařskou tvorbu. Protože vlastně každý ten náhrobek je svým způsobem jedinečný artefakt, který je jako neopakovaný, je vytvořený nějakým konkrétním člověkem a my si právě tady to pomocí toho, že ty písma pak třeba digitalizujeme, čemuž se taky v ateliéru věnujeme, tak to je vlastně úplně ta nejintimnější možnost, jak to písmo pochopit a jak se s ním vlastně seznámit a jak ho jako potom třeba rozvést ještě nějak volněji, třeba formou nějakého digitálního písma.
Honzo, vnímáte tam ten prostor té svobody nebo spíše těch pravidel, nebo je to nějaká kombinace tady v té tvorbě?
Při té tvorbě, když jakoby si vymýšlím ten vlastní fond nebo pracuji sám s písmem, tak já to mám trošku jednodušší, si myslím, než Eva, protože já jakoby mám nějaké základy písma, jako jsme měli na střední škole, nebo jako pracoval jsem s těmi na vysoké škole, ale nejsem ten typograf, nebo nejsem člověk, který jakoby pracuje jakoby zodpovědně v uvozovkách, zodpovědně s tím písmem, takže já jsem v tom víceméně svobodný. Já se nenechávám tímhle s tím moc jakoby ovlivňovat a už to tady trošku padlo v náznaku, on je obrovský rozdíl v tom, když to písmo je udělané na papíře, nějaké ploše a pak v tom materiálu. To je opravdu, tam fungují už jiné pravidla. A to se týká hlavně, nemyslím, jakoby třeba podoby toho fontu, ale hlavně třeba práce s rozpalama a vlastně s nějakou tou vzdušností, tam už to funguje trošku jinak. To si myslím, že je třeba, že teď hodně tyhle ty věci se ztrácí díky tomu, že se vlastně už to moc už těma rukama jakoby nevzniká, že se to vlastně používá, to pískování a tyto věci. Takže toto se vytrácí a už to má všechno takový ten jakoby strojový, počítačový charakter, unifikovaný, a už ani ti kamenici s tím, nebo někteří, abych nekřivdil, jo, někteří pracují s tím a posouvají a ty rozpaly řeší a dívají se na ty velikosti, na to umístění v tom pomníku, ale je prostě rozdíl, když si to tam narysujete tou rukou a když to uděláte v počítači a přenesete tu folii a nalepíte tam. Tam prostě něco chybí, no, v tom procesu, kdy vás ta ruka vás třeba úplně nějaký ten vycvičený cit vás nepustí, abyste to takto zpracovali. Jo, takže tam jsou trošku jiné pravidla, no, ale to si člověk, jakoby, když s tím pracuje, tak si je nějak osvojí a zase citem to zjistí. Jo. Kdo pracuje s písmem, tak to pozná hned na první pohled. To už je potom taková rutina, že? Že to je takový.
Vy jste oba dva před vysíláním zmínili, že právě v těchto dnech končí sezóna písmáku na hřbitovech, ale vlastně i sezóna frotážování na hřbitovech s ohledem na počasí, na to, že začíná být chladno, je vlhko, ale zároveň začínají teď dny, kdy lidé chodí na hřbitovy, budou dušičky. Co byste poradili těm, kdo nás poslouchají, když budou vstupovat do toho prostoru hřbitova, jak ho mohou číst, čeho si mohou všimnout, možná klidně v nějakém detailu, kam se podívat, kam se možná člověk běžně nedívá, Honzo?
Máte tak takovou nějakou... To jsem trošku zaskočený teda. Teď nevím,
no tak kam se nevím. Díváte vy, když přijdete na hřbitov, který třeba neznáte?
No,
to možná to může si, být to, ta to, otázka. To
já většinou tam jdu a hledám ten hrob, že? Takže mám nějakou mapku a bloudím tam. A,
tak takže to asi známe všichni.
Nevnímám to prostředí míry. Úplně správně. A asi neporadím takhle úplně. Mám svoje vytipované třeba hroby, které mám rád, které se mi líbí, na které se rád dívám.
A proč? Tak to můžou,
protože nevím. Protože to tak prostě je. Nemůžu úplně konkrétně, ale ještě bych chtěl říct, že jsem strašně rád, že tady Eva mluvila o tom, že dělají nějaký archiv a že se vlastně, že to zůstává, ty písma, protože já to plánuju vlastně od začátku, už těch 16 let to plánuju, že ten archiv si založím a nikdy jsem se k tomu nedokopal, protože si občas něco frotuju, ale jako nějaký souvislý archiv těch písem nemám. A někdy se mi to hodí jako podívat se do toho, ale prostě jsem to neudělal, no. Není na to kapacita, no úplně.
No bohužel jako my jsme i během těch 3 let, kdy pracujeme na tom projektu, vlastně byli svědky už i toho, že ty náhrobky mizí, že mizí jako i v současnosti, přestože si člověk může třeba myslet, že to je vlastně místo věčného odpočinku a že tam ty kameny budou navždy, tak bohužel dochází k odstraňování těch starých náhrobků. My jsme to viděli jako na mnoha místech. Vybavou si třeba hřbitov v Poleboři, v Krušnohorsku, původně Gettersdorf, kde jsme našli prostě hromadu opaxitových skleněných desek z těch náhrobků, částečně rozlámaných někde prostě vzadu v rohu. A takových míst je hodně, takže vlastně si myslím, že to má i tady ten význam jako dokumentovat ten současný stav, protože se může stát, že ty hroby, které dneska na těch hřbitovech potkáváme, tak už tam třeba příště nebudou, až se tam vrátíme.
Jste vlastně takovým obloukem nakonec odpověděla na tu moji podivnou otázku, protože možná ta odpověď může být, dívejte se na cokoliv, co na těch hřbitovech ještě je, protože možná za rok nebo za 10 let už to tam bude jinak a nebude to tam. Ve vltavském studiu s námi dnes byla a o své zkušenosti se s námi podělila typografka Eva Havlová. Těšilo mě.
Taky mě těšilo, nashledanou.
A pozvání přijal také sochař Jan Schneeberger. Děkuju, že jste tu byl s námi.
Děkuji, naslyšenou.
A na úplný závěr tu mám ještě jednu tematickou pozvánku. Dnes večer totiž otevírá Pražská galerie Václava Špály výroční expozici Velkovýstava k 50. výročí tajné organizace BKS. Bude konec světa. Rozlučme se jednou ze závazných tezí této tajné organizace, která zní: mluviti stříblo, mlčiti zlato, umří diamant. Spolu s Julietou Venegas se loučí Tereza Lišková.